Vi lever i en alvorlig tid, hvor at vi kommer til at opleve, at Helligånden han vil udfordre os. Og det er ikke tilfældigt. Når Helligånden taler til os i de dage her, så er det ikke tilfældigt. Og da Helligånden viser os nogle ting, så er det heller ikke tilfældigt. Var der nogen, der fandt ud af, at den bibel, vi havde her, den havde nogle okulte elementer? Det har jeg aldrig tænkt over, jeg tænkte, en bibel er en bibel. Og så videre. Så derfor så ligger den ikke her længere nu. Jeg ved godt, at måske tænker, at nu bliver vi ekstreme. Nu går vi ligesom over nogle sunde grænser. Det gør vi ikke. I Apostlenes Gerninger 19, hvor Guds ånd virker mægtigt, hele egen bliver berørt af Guds ånd, flere af Jesu kappe, som vi kalder det, blev sendt ud, og folk blev befriet fra besættelser og fra sygdomme og andre lidelser og så videre. Og så kom de, står der, kom de med alt, hvad de havde haft af den slags ting, og hvad de har brugt af den slags ting, til hvor de selv dyrkede det og så videre og så videre. Og de lavede et stort bål ud af det. Der står, det kostede rigtig mange penge dengang. Så det har ikke noget med at gøre, at vi er ved at træve, at vi er ekstremister her. Gud vil have rent bord nu. Amen. Både her indvendigt, men også i andre forhold, vil Gud have gjort rent bord. Ikke fordi, at han forlanger noget, men fordi, at han arbejder med at gøre os klar til det, som nu drejer sig om, at vi er tæt på Lammets bryllup, bortrøvelsen og så videre. Og der er nogen, som bebrejder lidt. Hvorfor taler I så meget om det? Om de sidste tider og alt det der og så videre. Der må være noget mere andet, vi kan tale om og så forkynde og så videre. Men det budskab har jo været med hele vejen igen. Jesus selv var den første, der talte om det, men da Peter havde modtaget Helligånden på pinsedagen, så stod han frem som den næste og sagde, nu er de sidste tider. Paulus' brev handler også masse om de sidste tider, hvis vi lægger mærke til hans brev. Så er han hele tiden inde på omkring de sidste tider, og hvad der er nødvendigt i de sidste tider. Og det er derfor, han siger det der, jeg arbejder og kæmper for hver enkelt af jer. Han arbejder og kæmper ikke for at få en stor menighed, men han arbejder og kæmper for dem, som har kommet til tro på Jesus, og så videre. Og så siger han, det er sådan også indadvendt, altså vi skal bare, du ved, det er ikke bare, der står, at vi skal kæmpe for at holde fast ved det, vi har fået. Amen. Og stå fast med hensyn i kampen mod det nye, som skal føre Guds rige til nye sejre. Og det vil ske. Guds rige vil blive ført til nye sejre. De to ting skal vi stå fast på. Det kommer til at ske, venner. Men hvis vi opgiver det, vi har fået, og det lykkes en fjende at fortælle os, at det er ikke noget, nej, det, der skal komme noget. Jo, det Gud har gjort i vores liv er noget. Det er store ting. Han har givet os del i en vidunderlig frelse. Han har givet os del i, at han fornyer vores sind, genoprette vores indre menneske, giver os del i i den der forligelsens vidunderlige løfte, at nu skal I have fred både med mig og fra mig, siger Gud. Så det er der ganske vidunderlige ting. Men vi skal kæmpe for det. Og der i Apostelgerningerne 19, og det var ikke noget, det interessante er, at det var ikke noget, Paulus opfordrede dem til. Faktisk så lå det naturligt, at det gjorde man bare. Da de blev mødt af Gud, og Guds ånd virkede i egen der, i store områder der, så blev det en naturlig ting for dem at komme med de der ting, og gøre op med det, og hvad det har kostet, det betød ingenting. For hvad betyder det i forhold til, hvad det har kostet Jesus at vinde os en vidunderlig frelse, som vi er nået nu har del i? Måske tænker du ved dig selv, ej, men det der, det er for mig, det må vi ikke have fået nogle flere penge for igen, eller nej, det er ikke. Vi skal ikke formidle satanisme, og heller ikke formidle det budskab, som kommer fra de der, hvad de hedder, frimurerne, ja, og så videre. Og der frimurerne har deres oversættelser. Der er forskellige oversættelser, og vi må ikke tro, venner, at alle oversættelser, de er gode. Der findes en bibel, som mormonerne har udgivet. Det er deres oversættelse. Og den er så fin oversat, så den ligner utrolig meget vores bibel. Så hvis ikke man tænker over det, så, nå, jamen, det er biblen, jeg sidder og læser i. Det er ikke altid Guds ord, vi læser. Det kan være en oversættelse, som ikke har det, og så går det galt. Nu er den ikke her, den bibel der, og den kommer der så heller ikke igen. Og hjemme har jeg en med en til, som har sandsynligvis de samme. Og faktum er, at det kan være nok til, at det lægger en forbandelse ind. Det kan det. Det kan vi begrunde fra Bibelen af. Det er ikke at være ekstrem med det her, det er tro. Jeg tror på, hvad Gud siger, at vi skal gøre op, som de gjorde i Apostlenes 19. kapitel. Så vi skal synge nummer 328. Med undren på Golgata stod jeg, og jeg så i Guds kærlighed ind. En bølge af fri slog imod mig og fyldte mit hjerte og sind. Min frelser, min skyld har betalt. Hans blod har min synd slettet. Livet mit alt, min konge, min herre og min Gud. Jeg kæmpede før for at vinde den frihed, som Jesus mig var. Først, da min egen kraften måtte svinde, den fulde forløsning jeg fandt. Min frelser, min skyld har betalt. Hans blod har min synd slettet. derfor er han blevet mit alt. Min Herre, min Konge, min Herre og min Gud. Med skælvende hånd jeg berørte hans hellige klædebånds flid. Han rakte mig sin og mig førte til frihed og frelse så rig. Min frelser, min skyld har betalt. Hans blod har min skyld slettet ud. Derfor er han blevet min alt. Min konge, min herre, min Gud. Jeg vandrer ved frelserens side. Hans åsyn er lys på min vej. Kom du, som må sukke og lide. Hans frelse er også min skyld har betalt. Hans blod har min skyld slettet ud. Derfor er han blevet mit alt. Min konge, min herre, min Gud. Fornemmer en ekstrem vidunderlig kraft fra Gud her allerede. En vækkelsestid. Vækkelsestid, det er den vi læser om i Matthæus 25. Ved midnat lød der et råb, og de vågnede. Jeg har fået mig en fornyelse ved at høre min kære bror, som jeg ikke altid har brugt mig så meget om. Men det gør jeg, det var ikke rigtigt. Men Bill Graham, han taler meget alvorligt. Han taler sit budskab. Vi skal takke Gud for, at han har været den tjener, han har været. Og han taler meget alvorligt netop om, hvor han blandt andet siger det, at du kan have alle slags bekendelser. Du kan bekende dem og blive ved med at bekende dem. Men det, der er afgørende for, om disse bekendelser er virkelig i dit liv, det er, at og Helligåndens frugter findes der og er tiltagende. Den der vingårdsmanden kommer til sin vingård, som Jesus taler om. Hvad vil han så se efter? Om du har været trofast imod en kirke, om du har været trofast over for nogle religiøse ceremonier, om du kan sætte mange, mange ting op der. Men det eneste, han vil se efter, det er frugt af Guds ånd i vores liv. Jamen, den har vi. Ja, det er jo det spørgsmål, der ryster mig lidt. Gør det faktisk. Fordi han siger netop også det, og det er korrekt nok. Det er det, efter at Gud så siger. Du kan endda gå rundt og mene og bekende, at du er født på ny. Men det er det afgørende for, om din bekendelse er sand, og din mening, den holder, er, at åndens, helligåndens frugter, at dem kommer der nogen frem i dit liv. Det er det, vi bliver bedømt efter på den dag, venner. Og de frugter er beskrevet i Guds ord på mange forskellige måder. Men det, det der er afgørende i det her, det er, at Paulus han, eller siger, at, jo, Paulus siger, jeg er bange for. Han skriver til, han siger til Korinther menigheden, jeg er bange for, siger han. Når han skriver til menigheden i Rom, så stiller han et spørgsmål og siger, om ellers I har Guds ånd. Ved du hvad, bror og søster, der er kommet nogle selvopfattelser og selvmeninger ind i mange menneskers liv, som ikke stemmer med den virkelighed, de lever i. Og derfor vil Herren tale alvorligt til os i de her tider her, inklusive mig selv naturligvis, ikke bare andre. Det er, at er vi nu sikre? Er du sikker? Og det, vi skal lægge mærke til, venner, det er det, som man også mener, er den sidste menighed, eller er indhold af den sidste menighed, det er jo Laodikea-menigheden. Det sidste brev, det Jesus skrev, det sendes til menigheden i Laodikea, umiddelbart før, at Johannes går ind i åbenbaringsområdet om de sidste tider her. Og hvad er den laodikeiske ånd? Hvad er det for en menighed, den der? Det var en menighed, der åbenbart var fyldt af mennesker, som mente. I mener, siger Jesus. I mener. Men når han taler i en stor tale, i en stor forsamling, bibelgramme, og jeg har sagt det før, men det her, det sker, det, han vil vække noget nu. Så siger han der, jamen du kan bekende alt muligt. Han kommer med mange masser af ting, som jamen, jeg har været, og jeg er, og jeg har altid, og et eller andet i den retning der, og jeg har jo også, og jeg mener også, og så videre, og så videre. Men han siger der, jamen hvis ikke du bærer frugten af at have Guds ånd i dit liv, så er du forført, han siger det så stærkt, af Satan. Siger han. Om det er muligt, så skal også de udvalgte forføres. Og den forførelse er ikke bare, at vi bliver forført til at synde, sådan i det store sammenhæng. Det er, at vi bliver forført til at mene noget, som ikke stemmer overens med den virkelighed. Hvor Herren gør noget for os, venner. Det er det alvorligt. Det er Guds ord. Det er Helligånden, der taler. Og du kan selvfølgelig godt sige, når jeg... Nu går vi for langt, og nu kan det være nok, det kan ikke være rigtigt, og at det er så svært, og så videre, og så videre. Det er kamp og arbejde. Paulus siger, det er det, jeg kæmper og arbejder for, hver enkelt af jer. Peter siger, at vi skal arbejde med frygt og bæven på vores egen sjæls frelse, og det arbejde der kan blive ødelagt af, at vi har nogle meninger. Og hvis jeg har en mening om, at det er godt nok, som det er, så gør jeg ikke noget ved noget. Og det er netop det, det Satan gerne vil, det er, at vi ikke gør noget ved noget. Så det her, det er vigtigt, brødre og søstre. Det her, han taler til os nu. Det er vigtigt, når med vækkelse at gøre. Vågn op, du det sover. Hvem skriver Paulus til? Han skriver til Thessalonikermenigheden. Hvorfor gør han det? Der er der ikke nogen, der sover der. Jo, det var der. Derfor han skrev det. Han skrev ikke til de ugudelige. Det var Thessaloniker menigheden, der fik to breve fra Paulus, som de skulle have læst op, og som skulle være et opråb fra Kristus til menigheden. Vågn op, du der sover, så Herrens lys kan blive tændt. Så Bibelen er fuld af det. Det er når vi står op her, det vi står og finder på. Og ja, jeg kan godt selv ryste lidt og skælve lidt indvendigt, fordi at, som Paulus siger, jeg er bange for, der er noget, der er ved at ske, siger han til korinterne. Og husk, venner, at forførelse, det er ikke, at vi pludselig bliver forført til at gøre store synder og mange andre ting. Forførelse kan være i en løgnagtig opfattelse af, hvor kristen jeg er. Jeg siger ikke, du ikke er det. Husk det, bror og søster. Jeg deler kun Guds ord og tanker med os her. Gud vil vække os. Det gælder mig selv også. Det er ikke bare i andre. Det gælder mig selv også. Det gælder os, altså vi. Herren vækker os. Og så videre, så videre. Så der er nogle ting, Herren taler om, som skal ud til menighederne. Også i Karverden skal det med. Fordi der kan også være nogle mennesker dernede, der når jeg har omvendt mig, og vi er blevet døbt, og så videre, men det er det, venner, venner. Hvis ikke vi samtidig får Guds ånd, og det får du ikke absolut der, det kan du få, men det er ikke sikkert, du får det. Fordi Paulus stiller spørgsmålet, om ellers du har Guds ånd, så er det vigtigt, at vi fokuserer på det, fordi Gud gør det. Gud gør det. Og han giver dig det frivilligt. Der er ikke noget med, at du skal ind i et eller andet præstationsræs for at få Guds ånd. Det eneste, han forventer, det er, at du erkender, at du må have Guds ånd. At jeg kan erkende manglen på frugter i mit liv af Guds ånd. At jeg kan erkende, at det ikke i alle områder, jeg har sejr i mit liv over lyster og ønsker og begær osv. osv. Men er vi ærlige over for Gud, så er han også ærlig over for os. Så giver han os det, vi har brug for. Så venner, det er en alvorlig tid, som så kan du måske synes, du ved, at det er tungt, ikke sandt? Men som han skrev i dag under discipleskab, og det er rigtigt, fordi det er jo bibelsk, det er derfor ikke, fordi han skriver det, men jeg siger det bare, fordi der er også andre, som Herren har sendt ud med det budskab. Vi er ikke de eneste, der hører om det. Der er også andre, der er sendt med et budskab om, hvor vigtige de her ting er, som vi nu deler sammen her. Og der siger han også, jamen altså, skal vi følge Kristus, og ikke mindst nu, i de tider, vi er i, her i endetiden, så er det noget med blod, sved og tårer. Det er ikke bare lykke og glæde og så videre. Det er også noget, gør med noget andet. Vi må tage et kors op. Vi må følge Jesus. Vi må bære forsmædelsen ved at sige de ting, jeg siger her, og andre ting, som engang blev sagt i Guds menighed rundt omkring, som ikke bliver sagt mere. Og Gud vil, det skal siges igen. Og jeg, kære brødre her, Gud har noget, han vil sige, og jeg er overbevist om, I er sendt af ham, for at Gud vil berede for at være med til at sige det. Nu har han sagt nu, venner. Det er jeg glad for. Jeg er glad for, at Gud har noget vil sige os, at han ikke har sagt, det nytter ikke noget at snakke med ham til dem, fordi jeg lige skulle opgive. Nej, han bliver ved. Fordi han har noget sagt. Og det har vi brug for os i dag. Nogle gange så tænker jeg, at Gud kunne rejse nogle af de mænd op, som i deres liv sagde noget. Fordi at der er mange ting, som ikke bliver sagt mere. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om i dag. Jeg skal sætte mig det om lidt. For Gregers, han, har noget, han vil dele med os i dag. Det er dejligt. Vi skal gå ud for det. Men i dag, så er det en ting, som folk siger. Folk de siger, hvorfor skal jeg blive frelst? Man ser ikke nogen grund til frelse. Og en af grundene til er, at der var noget, der engang blev sagt, altså blev forkyndt fra talerstolen. Det var, at der findes en fortabelse. Der findes et helvede. Og din destination uden Gud er det. Der var engang det betalt. Så kunne folk forstå, så har vi brug for frelse. Men hvis man udsletter helvede, hvad man jo gør, også i kirkerne. De der biskopper, det hele der, de fornægter stort set, at helvede, ikke sandt? Det er vel ham, nej, det er bare, han er bare imaginær. Han er bare i folks bevidsthed om, at der er noget mere mellem himmel og jord, end vi regner med. Nej, han er virkelig. Jeg har det møde, som jeg lyttede til et par gange med, også med min kære bror, som jeg nævnte, og han står op, jamen, Billy, siger det, spørger I mig, tror du på en djævel? Ja, sagde han, det kan I tro, jeg gør. Så begynder han at fortælle lidt om, og giver nogle beviser for, der er en djævel. Ellers ville der være mange ting i verden, der var anderledes, hvis ikke der var en djævel. Han er der. Han er realistisk. Han har masser af dæmoner bag sig. Han har alle tids hær, som han sender ud. Både fra himmelrummet og fra afgrunden. Han er i fuld gang. Og så videre. Og vi skal ikke lade os besmitte af ham, og vi skal heller ikke lade os inspirere af ham. En af de inspirationer, som det er lykkedes djævlen med at komme ind i kristne, det er, at sådan en sang, som vi sang her, det er jo ikke tidssvarende. Det er jo gammeldags. Og derfor så er det lykkedes djævlen at besmitte sin menighed med at tage mere og mere ind af den der verdslige musik. Jeg ved godt, du ikke kan lide det, men der er ikke noget at gøre ved det, fordi Bibelen siger, der er noget, der besmitter jer. Der fortæller Bibelen om, vi skal rense os fra alt besmittelse. Når jeg er derhjemme og tænker på nogle ting, som Herren taler, så kommer, nej, det kan du ikke sige det der, fordi der kommer den, og der kommer den, og den, og de kan ikke lide at høre det der. Og nogle gange så er jeg faldet i den fælde, og lader mig binde af, at jeg ved godt, der er nogen, der ikke kan lide at høre et eller andet, hvor jeg må sige, Jesus, jeg er her for dig. Jeg er ikke her for at behage den eller den eller dem. Jeg er for at sige, hvad du selv ønsker sagt. Det er jo en anden ekspert i at lokke os. Du skal passe på, hvad du siger. Det kostede Paulus dyrt, gjorde det ikke det? Han passede ikke på. Han sagde, hvad Gud sagde. Og ham stener vi bare så ud over muren med ham. Nu er han færdig, men han gik ind igen. Det kan ikke standses. Så venner, lad os være åbne for Guds ånd her. Hvor ikke bare vi kommer for at høre et eller andet, og så var det igen det. Men vi åbner os for Hellig Ånd i vores egen liv. Der er kald, som du engang fik, som Gud vil, du skal tage op igen. Der er noget, du har gravet ned, som Herren vil, du skal grave op igen. Og lad Helligånden få det, så du kan komme og sige, du gav mig 5 eller 10. Her er jeg. Mere. Så venner, lad os åbne os for Helligåndens tale, for Guds ords tale. Hell.
Lad den glød fra dit altår over mig. Herre, tal. Herre, tal. Glad jeg svarer, her er jeg, send. Så drøver mig, Herre, tag, Herre, tag. Nu jeg svarer, her er jeg, send mig. Ja, Herre, tag, Herre, tag. En glød fra altryk rører mig. Herre, tag. Herre, tag. Nu jeg svarer, her er jeg, send mig.
Når vi synger det kor, venner, så giv et svar fra dit hjerte. Jesus vil registrere det. Du behøver ikke at skal op og her og stå foran dig, som et tegn på, at du, jamen jeg vil gerne komme og se, du kan gøre det der, hvor du er nu. Kommer der et ja fra dit hjerte, vil det blive registreret af Jesus. Han lever jo. Han er jo ved Guds højre hånd. Vi vil sige, at han ser, han hører, og han er opmærksom, står der. Og det øjeblik, han får et ærligt ja fra dig. Hvad vil så ske, siger du? Så må jeg til at gøre, nej, så vil Helligånden tage fat. Ofte behøver Helligånden bare et ærligt ja fra et menneskes hjerte, før så er han der. Så begynder han. Så vi synger det her, venner. Så lad os synge det. Som en bøn der, som vi sender op efter. Herre, tag. Herre, tag. Lad en glød fra altryk. Dit altår over mig. Herre, tag. Oh, Herre, tag. Jeg vil dig svare, Jesus. Her jeg. Send mig. Jesus, Jesus. Lad os være åbne for Guds ånd. Vashanto Ramanto.
fordi de har lyttet til dæmonernes tale, så har de mistet troen og gået bort fra mig og på vej ud i mørket. Og mange af disse var mine, som var kaldt med mit navn. Men du, som er på dette sted, du er også min, og jeg har kaldt dig i min kærlighed. Og nu står jeg i den morgen for døren og banker, og råber ved Helligånden, om du åbner op i dit indre, så vil jeg komme ind. Og Helligånden vil i dit indre holde nærmere. På den måde, som jeg har tænkt det, at min ord og min ånd skal skabe evigt liv ind i dig, så du kan bestå for mit ords syn og have fællesskab med mig. Jeg har en inderlig kærlighed til dig, men jeg ser ikke dit liv. Jeg ser dig bare længere, som holder dig fast i denne verden. Og du er ikke klar over det. Du ser det ikke, som min Helligånd ser det. Og derfor beder jeg dig, min elskede, åbne op for mig og for Helligåndens lys. Jeg falder ind over dit liv. Men ikke også, at du skal gå bort fra mig. Min far, jeg vil, du skal vide, at det er forførelsens tider. Jeg vil, at du ikke skal lytte til dæmonernes tale. Men afskær visse kilder og åbne op for mig, min ord, min ånd. Jeg råber til dig denne morgen. Og hvis du mangler visdom, så kom til mig og bed mig hjertet om visdom. Og jeg vil lægge en ny åndelig indsigt ned i dit indre. Du skal på ny tale mit ord, så mennesker kan høre og vide og se, at jeg lever, og jeg har evigt liv. Hør mig denne morgen. Tag mig på alvor denne morgen. Marshandum, marshandum, marshandum. Siger den, som er, og som var, og som kommer, så og så snart, så kommer jeg.
Undrer dig over, at et profetisk budskab kan blive frembragt under tårer og smerter, så kan jeg sige dig, det stemmer. De tårer og smerter, som profeten udtrykte os i Gamle Testamente, det var ikke bare deres, det var egentlig Gud, der græd. Det var ham, der havde smerter over situationen. Og de tårer og smerter, han havde, det var fordi, han så vejen, som de var inde på i Israel på daværende tidspunkt. Så det er helt det der, det er Herren, der på den måde prøver at udtrykke sig for os. Halleluja. Jeg sætter mig ned. Så vil jeg se, hvad jeg har videre.
Apostlen Paulus skriver til Thessalonikerne, kapitel 2, vers 13. Derfor takker vi også uophørligt Gud, for at I dengang I modtog Guds ord, som vi forkyndte, ikke tog imod det som menneskers ord, men som Guds ord, hvad det i sandhed er, og hvorfor det også gør sin gerning i jer, som tror. Og det blev ved med at komme til mine tanker i bilen på vej herud. Og jeg tænker, det er meget vigtigt, og det er meget alvorlig tid, som vi tit og ofte hører, i forhold til endetiden nu her, og den afslutning, som vi befinder os langt inde i nu. Og jeg tror, det er vigtigt, at det, der bliver talt, som man også siger her, det ikke er menneskers ord, så sagde han, så sagde den, og hun sagde os, og så videre. Men, der står her i Hebræerbrevets 3. kapitel, derfor, som Helligånden siger, i dag, når I hører hans røst, så forhært ikke jeres hjerter, som i forbitrelsen på fristelsens dag i ørkenen. Jamen, det var jo fortid, og det er historie, og det er mange tusind år siden. Men Hebræerbrevet her, det er nytestamentligt. Og det er, som der står skrevet, som I hører Helligånden siger i dag. Og det gælder også i dag, den 15. juni 2014. Det, som Jeg kom til at læse her for nylig. Det vil jeg godt dele sammen med jer. Det er ikke, fordi der skal være så meget udlægning her, men det er bare oplæsning her, og så kan man tage imod det som Guds ord og tro på, at Jesus også vil skabe det, I også dette nævner. Der står her i Romerbrevets 13. kapitel. Fra vers 11. Og det skal I gøre, fordi I ved, at tiden er inde. Den time er allerede kommet, da I skal stå op af søvne, til frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende. Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets gerninger, og iføre os lysets våben. Lad os vandre sømmeligt, som ved dag, ikke i svir og drik, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv og misundelse, men ifører jer Herren Jesus Kristus, og plej ikke kødet, så begæringer vækkes. Og det er Guds ord her, som forelægger os det, som skal gøres i vores liv her. Og der står jo her, at tiden er inde nu. Det var den jo dengang, det er den langt mere nu. Der står, at den time allerede kommet, da I skal stå op af søvne. Det er ikke alene det, at man sidder og sover, men der er også en åndelig søvn på grund af det mørke, som hiler jorden i dag. Et tæt mørke skjuler jorden, står der. Og der står også, som vi tit ofte har hørt også fra Matthæus 25, om de 10 brudjomfruer. De falder alle sammen i søvn. Og frelsen er os nærmere nu, end da vi bliver troende her. Der er en forløsning, der snart stunder til, som Jesus siger. Det er det, han siger her, dagen er nær. Det handler om bortrykkelsen. Det handler også om Jesu genkomst. Og så står det her, hvad vi skal gøre. Vi skal aflægge os mørkets gerninger. Det vil sige alt det, der har med verden at gøre, alt det, der har med fortiden og alt det, der har med kødet at gøre. Og så står der, iføres lysets våben. Hvorfor står der våben her? Hvad bruges våben til? Det bruges til det, som vi står i, og hvis vi er realistiske som troende, så ved vi, at vi står i en kamp. Paulus siger, vores kamp er ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndeherre, mod mørkets kræfter i himmelrummet. Og det er blandt andet troen her og håbet og kærligheden, som vi også talte om for nyligt, at der er noget her, som vi skal tage imod. Vi skal lade gøre sin gerning i os, vi skal virke, og vi skal bruge her. Og lad os vandre sømmeligt. Og det er identisk med det, Paulus siger til Filipperne i hans 3. kapitel, at også jeg må nå frem til den åndelige opstandelse og den moralske opstandelse, mens vi endnu er i dette liv. Det er sømmeligt her, det har vores adfærd, vores karakter og vores sindelag at gøre. Det, som Jesus han gør i vores liv, det skulle gerne også få indflydelse på de mennesker, som vi har omkring os til vores, i vores dagligdag. Og vers 13 her, lad os vandre sømmeligt som ved dag, og ikke svir og drik, ikke i utugt og løsagtighed, og ikke i kiv og misund. Så det her, det er opsummering af kødets gerning og alt det, der har med den gamle natur at gøre. Og så siger han så her, men ifører jeg Herren Jesus Kristus, og plej ikke kødet, så begæringerne vækkes. Ergo er der noget her, som Jesus, som Guds ord, lægger vægt på, at vi må tage imod, og vi skal have del i dag også. Fordi frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende. Og noget andet, jeg kom til at tænke på her for nylig, det vil jeg godt have lov at læse op, fordi at det også gælder dig, det gælder også mig i dag. Vi kender godt, så godt, salme 51. Og grunden og årsagen til, også den blev til, det kender vi også alle sammen, beretning om Davids fald. Det kan godt være, at vi måske ikke har det samme fald, men det kan være, at der er noget indhold i vores liv, som Helligåndens lys, som vi taler om, som også bliver talt her meget alvorligt, vil kaste ind over vores liv her. David siger her i salme 51 fra vers 9, rens mig for synd med isop. Vi har ikke isop, det var en bestemt krydderi og sådan noget, som var med til at tvætte. Men der står tvæt mig videre end sne. Og det vi har i dag, som et rensemiddel også, som vi tit ofte hørt, som er så vidunderligt og stærkt, det er, at vi har Jesu Kristi blod, som i dag også renser os fra al synd og al uretfærdighed, der som vi erkender, der som vi bekender vores liv og vores synd overfor ham. Mæt mig med fryd og glæde. Lad de ben, du knuste, juble. Skjul dit åsyn for mine syndere. Udslet alle mine misgerninger. Og så kommer det her, som også noget, jeg har haft på hjerte her. Skab mig, o Gud, et rent hjerte. Giv mig en ny, en stadig ånd i mit indre. Ergo er der ikke nogen ydre ting, som David han siger, som skal ændres. Det er noget i mig her. Kast mig ikke bort fra dit åsyn. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Glæd mig igen med din frelse. Giv mig til støtte en villig ånd. Og det er jo en vidunderlig bøn, som du og jeg kan tage med os i lønkammeret. Hvis du ikke ved, hvad du skal bede om, så er der altid noget at gå til Herren med i forhold til det, som han vil i dag. Mange skal sigtes, mange skal lutres, og mange skal renses. Og derfor så siger David her, rens mig for synd. Det kan være, at vi ikke lever i en bevidst synd eller en overtrædelse, som vi er bevidst om. Men derfor så kan Helligånden bringe frem, at der kan være noget, som Jesus vil have fat i vores liv. Tmæt var videre end sne. Og der har vi, som vi også tit ofte har hørt, det er meget vidunderligt, det er det, vi skal gøre brug af os. Der er tre rensemidler. Der er Guds ord, vandbadet i ord, som der står. Så er der Jesu Kristi blod, som renser os fra al synd og al uretfærdighed. Og så er der Helligåndens ild. Og et rent hjerte, det er det, vi må bede om. Og mener du ikke, du kan magte det for hårdt osv., så siger David også, at han erkender også sin afmagt ved at sige, giv mig en ny og en stadig ånd i mit indre. At vi kan bede om hjælp til at få det, vi skal bruge, det får vi fra Jesus af. Halleluja. Og når det så begynder at gøre sig gældende i vores liv, der vil jeg lære overtræder dine veje, og syndere skal vende om til dig. Derfor bliver vi også anvendelige for Jesus, og skal gå med det, som Jesus han vil give til vores næste. Det var lige det, jeg havde på hjerte. Jesus, jeg vil gerne bringe dig takoffer. Fordi at det, der står skrevet, hvad lod jeg ugjort, råbte du ud fra Golgatas kors, det er fuldbragt. Alt ligger redde, Jesus, i din frelsesplan i vores liv. Og Jesus, vi vil gerne på ny bøje os og ydmyge os inden for dit åsyn. Og det, som du talte om, Jesus, det der med, at Jesus, vores navne, Jesus, er kendt af dig, Herre, og vi vil vende om til dig, Jesus. Og vi vil søge dit åsyn og bede om, at du vil fortsætte dit værk, din udrensning og beredelse i vores liv, Herre. I Jesu Kristi af Nazarets navn. Amen.
Helligånden taler til os om, at der er noget, vi skal holde fast ved det, vi har fået. Vi har fået noget personligt, som vi skal holde fast ved. Ellers kan vi sige det på den måde. Noget Gud har gjort tidligere i dit liv. Måske er det gået lidt i glemmebogen, og du har ligesom synes, du er kommet forbi det og er på et andet sted nu. Men vi er opfordret i skriften til at holde fast ved det, som vi har fået én gang. Og en af de ting, vi har fået én gang, det er, at vi har fået to. Vi har fået et budskab fra Herren, som hedder evangeliet. Et andet budskab har vi fået, som hedder frelse. Og det Paulus var bange for, det var ikke bare for det enkelte menneske, det var også for det, der egentlig skete for menigheden, som en menighed, som kirke, eller hvad man vil kalde det. Det var, at det, de havde fået, ville de bevæge sig væk fra. Fordi der ville komme andre kræfter ind, som ville komme med noget af det, som egentlig Paulus kalder for et andet evangelium. Og det andet evangelium, for at sige det kort, det bygger for lidt på at forkynde Kristus og det, som han har på hjerte. Og så bygger det meget på os selv, vi og os, og ham og mig og dem, og så videre, og så videre. Og det er det, vi ligesom centrerer meget omkring. Men ham, der skrev det her, som jeg fik af Kari her, nu jeg har læst, jeg ikke læst det hele endnu, men det, jeg har læst, det har været en del af det opråb, som Helligånden også i dag kommer med. Det er en af de gamle. De har noget med sig, som en ny generation ikke har. Desværre, må vi sige. Det er ikke sagt nedladende eller sådan nogle bebrejdelse, men det er sagt som et desværre er det sådan, at den generation, som vi nu oplever af unge mennesker, som bevæger sig i kirker og kredse, der er noget, som de engang havde, som nu er lagt væk. Det er som om, det gamle evangelium er et forældet budskab. Jeg hører det udtalt fra folk, ledere, kirker, samfund også, åndsdøbte forsamlinger, som de i hvert fald kalder sig for at være, sagde, jamen nej, det er godt nok til ungdom i dag. Ungdom i dag, de skal have noget andet, de er, og så har man forskellige begrundelser for det, som jeg ikke er nødvendigt at nævne her. Og den generation, vi lever i, en intellektuel generation, de skal have noget andet. Vi skal lære at tale på en ny måde og på en anden måde med nogle andre ting til den generation, vi lever i. Og jeg husker, jeg havde en bog af, at det var en af Chambers, skrev der, hvordan man skulle tale til tækkeren, og hvordan man skulle tale til rigmanden, eller de intellektuelle osv. Man skulle tale deres sprog for at nå ind til dem. Større vrøvl findes ikke. Jesus stillede sig op og talte. Og han tog ikke hensyn til, hvem der var der. Det kunne være de skriftkloge. Det kunne være farisæerne, det kunne være tolleren, det var sønderen osv. Og han var klar over, at menneskets behov, lige meget hvem du var, hvad du var, er den samme. Det er modtagelsen af Kristi evangelium. Det er, at vi alle behøver at blive frelst. Så derfor gjorde Jesus ikke noget ud af det. Det var han fuldstændig ligeglad med, hvem der var der. Han talte det ord, han fik fra sin far af. Når vi nu er inde i en tid, hvor Herren begynder at røre ved nogle ting, så siger vi, vi trænger til, at der skal ske noget nyt. Fornyelse er jo et ord, som man bruger meget. Altså, vi trænger til fornyelse. Hvad er rigtigt? Men man tror, at fornyelse, det ligger i at forlade noget for at få fat i noget, der ligger fremme foran. Men de to ting, for at de skal fungere som en sund helhed og virke det ord, som også Gregersen læste om, det er, der er noget, vi skal holde fast ved. Og betingelsen for det nye er, at vi holder fast ved det, vi har fået. Ikke? Ellers så kommer vi ind i, at vi kommer til at stå med et andet evangelium, en anden Jesus og en anden ånd, hvilket Paulus var bange for skulle ske. Og hans var bange for det, det var jo så det, der desværre ofte skete. Venner, det er vigtigt her, at vi kommer tilbage til, skal jeg sige, eller genoplever, får opfrisket, at troen på evangeliet, jeg skammer mig ikke, siger Paulus, ved evangeliet. Hvorfor gjorde han ikke det? Nej, for det var Guds kraft. Han havde grund til måske at skamme sig. Fordi da han taler jo om dem i Korintherbrevet, så taler han om nogen jo, for hvem alt det der var en dårskab. Det der er jo problemet ofte, det er, vi vil jo gerne fremstå, ikke som dårer eller med dårskab. Vi vil jo gerne være inde med os, skal ligesom du ved, fremtræde som, og så videre. Men vi er nødt til at være villige til at tage den dårskab på os, og tale ting, som for dem er dårskab. Men ordet om korset er ikke dårskab. Det er dem, der opfatter det som dårskab. Det er ikke dårskab. Det er ordet om korset, som har det evangeliets kraft i sig, til at nå ind til mennesken. Har det tabt sin kraft? Nej, det har evangeliet ikke. Og dog har det så alligevel, fordi at vi måske er kommet derhen, hvor vi skammer os ved Kristi evangelium. Jeg husker, at det var vores bror fra Canada, der var de Shepard, han fortalte os om, at han blev inviteret ind i en rockerkreds. Nogle af de værste rockere, de har hørt ham tale et sted, så de spurgte mig, om han kom ind og tale til dem. Og han fortalte jo bare det, jamen, hvad skulle jeg sige til dem? Hvad skulle jeg sige til dem, de der rockere der? De skulle have det på en særlig måde, og måske han gav sig udtryk for det. Nej, sagde han, det er lige om det er rockere, eller det er de intellektuelle kredse, det er den samme behov, er den samme. Om vi er jøder, eller vi er grækere, behoven er den samme. Vi er født med samme behov. Alle har vi syndet. Alle tabte vi Guds herlighed ved det, der skete i ens have. Alle kan vi fordele den herlighed ved Kristus Jesus. Men det betinger, at vi kan forstå, hvad det er, Guds ord siger. Alle har syndet og mangler en tabt herlighed. Der var det vigtigt, at også ordet frelse, som jo er et hovedord gennem hele Bibelen, jamen, vi kan ikke tale om frelse i dag. Fordi det er jo et ord, som er nu er blevet et fremmed ord. Det forstår folk jo ikke. Vi kan måske tale lidt om kristen og så videre og så videre. Men der står jo ikke, at Jesus kom for at gøre os til kristne. Der står jo rent faktisk, han kom for at frelse os. Amen. Det lykkes det ligesom at glatte lidt ud på det. Det skal ikke siges på den måde, det skal siges på en anden måde. Men det er lige meget, hvilke kræfter der er, og vil have os til at udvande evangeliet. Og brødre og søstre og unge mænd her, skal I gå videre, så lyt til det her, og sig ja til det, og vil det. Så skal Gud give jer visdoms- og åbenbaringsånd, og Helligånden stadfester aldrig noget, som vi finder på at sige. Når vi taler evangeliet, som det gjorde jo, det sagde Jesus jo til sine disciple, I skal gå ud og forkynde evangeliet, som I har lært af mig. I skal fortsætte med det, jeg har lært af mig og hørt af mig, siger Jesus. Og hvad gjorde de? Jo, så længe de forkyndte evangeliet, så virkede Jesus med. Og han stadfæstede ordet ved de medfølgende tegn. Jamen, det er også det, vi hører om, når vi for eksempel forkynder helbredelse. Helbredelse er bare en del af evangeliet. Der er noget, der er større end evangeliet. Det er netop det, at Gud gav os Jesus, og han elsker os, at han gav os Jesus, at vi ikke skulle fortabes. Og det er det største evangelie, det er det største hensigt, Gud har med os. Det overgår en helbredelse, det overgår mange andre ting. Det er, jeg vil ikke, du skal fortabes. Jeg vil, elsker dig for højt til, at du skal gå tabt. Og her har du en del af evangeliets budskab, som er lagt bagud, som ikke siges mere. Og Gud må rejse forkyndere op i dette land, som siger det, der skal siges. Evangeliet og Jesus selv siger det. Evangeliet fortæller det. Der findes et helvede. Selvom det intellektuelle menneske prøver at fornægte det. Og sige, det er bare noget imaginære, som findes i en eller anden gammel forståelse fra gammel tid, gammel dogme fra gammel tid. Den er virkelig der. Der står med en mand, der hedder Lazarus, og jeg skal bare citere nogle tanker fra den i Lukas 16, Lukas evangeliet 16. kapitel. Der var en rig mand, som der tales om det. Og der var en fattig mand, som hed Lazarus. Og der skete det samme med begge to. Hvad gavner det et menneske, om du vinder hele verden? Man kommer til at betale med din sjæl. Der findes en fortabelse. Der findes en sjæl. Din krop kan blive lagt i graven. Eller kremeret, hvad man nu finder på. Men din sjæl, hvor blev den af? Hvor blev livet i øjnene af? Hvor blev smilet af? Hvor bliver alle de dejlige udtryk af, som vi kendte, da et menneske levede? Det er borte, det går, det ligger bare der, det er væk. Hvor bliver det af? Det er den sjæl, som lever i mennesket. Amen, som udtrykker noget gennem øjnene. Som udtrykker nogle følelser. Som udtrykker glæde. Som udtrykker nogle kærlighed. Og hvad nu, der kommer derfra? Nu er det væk. Og derfor kom Jesus, for at din sjæl ikke skulle fortabes. Og den rige mand, han valgte at leve et egoistisk liv. Han var bare optaget af sig selv. Nu vil jeg. Og her ligger faktisk en meget realistisk ting i den beretning. Fordi at det, der tales om den rige mand, jamen, han var velsignet med alt, og nu vil jeg bygge mine lader større, så videre. Og ved du, hvad det taler om i dag? Det taler om den velfærd, vi lever i. Folk er optaget med at bygge større lader. Men optaget, at man skal have større hus. Man skal have større lejligheder. Man skal have bedre biler. Man skal have større fjernsyn. Man skal alt du vil, man er optaget med. Nu skal vi have det dejligt, som om det er det, at Gud var interesseret i, at det her liv bare skulle være et dejligt liv. Faktisk er Gud interesseret i, som jeg nævnte tidligere, at dit liv kan både være blod og sved og tårer, når han bare opnår det resultat, han vil, at din sjæl ikke fortabes, men bliver frelst. For den her mand her er beviset på, at du kan have det godt liv, som nogle gange at vi, da jeg var yngre og uerfaren og så videre, kunne stå og tale til folk på friluftsmøder og sige, at kom til Jesus, så skal I få et godt liv. Så har man jo sådan nogle dogmer, man kom med der, som man har oplært og så videre og så videre. Så kom folk og sagde, hvad skal vi, hvorfor skal vi blive frelst for det? Vi har da et godt liv. Vi mangler ikke noget. Vi har kone, vi har hjem, vi har mand, vi har bare børn, vi har hjem, vi har det hele. Vi bør da ikke blive frelst for at få et godt liv. Og det er jo heller ikke evangeliets budskab. Det er faktisk tværtimod. Evangeliets budskab er, Gud satser på din sjæls frelse. Vores sjæles frelse. At det, som forsvinder, når kroppen ikke kan mere, det skal et sted hen. Det har en destination. Der er to muligheder. Den ene er, at du kan være med Jesus i paradis, står der. En anden er, at du kan være i en evig fortabelse. Kald det, hvad du vil. Fortabelse, helvede, dødsrige, hvad end du vil kalde det. Og hvad end der ligger i det, det skal vi ikke spekulere på. Men det har i hvert fald at gøre med evig skilt fra Gud. Og venner, vi behøver ikke at skal indrette os efter tiden og tidsånden og efter mennesker, hvor de er, hvad de er, hvad de ikke er. Vi har fået noget, som når et hvert eneste menneske i hvilken som helst situation, og det er evangeliets budskab om sjælens frelse. Og selv når vi taler med andre mennesker, som er i nød, så det er jo ikke bare her fra talerstolen, vi skal have et evangelium. Det er jo ikke bare herfra, vi skal tale om sjæls frelse. Vi skal have det med ind, når vi taler med mennesker omkring os i dag. Men vi har en fjende, som gerne vil fortælle dig, det dur ikke til dine omgivelser. De skal have det på en anden måde. Evangeliet er Guds kraft. Budskabet om frelse er det budskab, som skal åbne mennesker, at de kan se, at vi behøver, hvad Gud har givet os. Og den her mand her, og det husker Owen White tale om, det første gang, jeg hørte det, og det gjorde han vældig levende og vældig godt. Men altså, der står i Lukas 16, 19, at det var en rig mand, der klædte sig i purpur, fint linne og levede hver dag i lyst og pragt. Og det er så vores velfærdssamfund. Gud, han kan godt bruge velfærdssamfundet og give os del i det, bror og søster. Det skal ikke ind og være synd. Men Gud forventer, at vi med vores velfærd kan være med til at give ud. Være med til at hjælpe. Være med til at præsentere, at Gud ikke bare er en, der kræver, men han er også en giver. Er I med, venner? Med vores velstand kan vi velsigne folk. Med vores velstand kan vi tjene Herren. Men hvis vores velstand, det bliver bare det at rotere om mig selv og mit og vores, der bliver det en afgudsdyrkelse i stedet for. Det bliver en ødelæggende ting i stedet for. Det er Gud, vi har med at gøre. Og så videre. Og det er ham, som vil tage hånd om. Og det er ham, der skal føre og lede os. Så den her mand her, han har besluttet sig for, at nu skal han have det bedste ud af livet. Og i dag, venner, så kæmper verdenssamfundet. De kæmper for velfærdet. Hvem betaler prisen? Den fattige Lazarus. Og jeg må indrømme, at jeg har selv dyrket meget sport, og har været glad for sport, og har været glad for at se det. Men min holdning begynder at ændres, når jeg i dag ser, hvad der sker i Brasilien med alle disse der mennesker. Børn bliver skudt, og de bliver fjernet, alt muligt forfærdeligt, der bliver gjort derovre, for der skal være plads til et stadion, og det til noget andet. Og FIFA, den der organisation, som tager hånd om alt det der, de kommer til at rejse hjem med et overskud på 20 milliarder, for uden alle de milliarder, det koster at lave det i stand derovre, og så videre. Så det bliver en regning på 100 milliarder, og andre fattige, Lazarus, det samme billede gentager sig, bror og søster, både personligt, men også nationsmæssigt, så gentager det sig. Og jeg får afsky for det. Jeg tror, at det Helligånden virker nu i vores liv her. Jeg har aldrig sådan tænkt, nej, men det der med Folkekirkens nødhjælp og andre ting, jamen vi ved jo ikke, hvad det går til og så videre. Vi kan sagtens bruge det som en undskyldning, men kunne vi være med sammen med nogle små beløb og være med? Jeg repræsenterer ikke det. Det er ikke, jeg kan da til det. Det er ikke derfor, jeg siger det. Men da de ringede til mig og sagde, at vi trænger hjælp, så var der noget i mig, der sagde, jeg må være med. Jeg må være med. Vi kan være med. Vi har jo overskud. Vi kan være med at hjælpe. I stedet for. Vi skal heller ikke bare, og det er også det, vi forstår du, bror og søster, hvis det hele bare går til vores dejlige kirke, som vi takker Herren for osv. osv. Pas på, at kirken ikke går hen og bliver en afgud. Vi er her for at forkynde et evangelium. Vi er her for at forkynde frelse. Men vi er også her for at kan være med og ære Gud med vores velstand. At det ikke bare skal bygges op om os selv, men at vi kan være med til at hjælpe. Og det er velfærdssamfundet her, den er delt i to. Vi har i dag den rige mand. Vi har i dag de rige folk, der sidder på al rigdom. Korruptionen er større end nogensinde før. Og så har vi på den anden side de fattige. Vi kan bare tage vores eget folketing. At de lever på, de lever med en stor løn, og de har masser af gode af forskellige slags, som de kan gøre brug af, osv. osv. Og nu er der, og så ved jeg godt, der kan være forskellige årsager til det, men det er i hvert fald ikke Guds kærlighed, at folk ikke har noget. Det er det ikke. Som man siger, David Bill Graham siger, vi er alle sammen ret til at kan spise. Men tilbage til her, venner. Hvad er det, der gør den rige mand der? Ja, han er jo udtryk for den der egoisme og selviskhed, hvor der ikke er plads til andre. Den skal vi også passe på, venner, fordi den går ikke bare ind på det pengemæssige. Den går også ind i det åndelige område. At vi ikke så optager os selv og vores eget, og vi kan også have en balance imellem, at Gud skal have gjort noget i mit liv. Jamen det, at Gud gør i dit liv, det skal møntes ud i, at det bliver givet ud. Ellers så bliver det en slags roterende om sig selv hele tiden. Det drejer sig om mig, det drejer sig om mit, det drejer sig om, jeg skal befries, det drejer sig om, jeg skal bedes for, det drejer sig om, jeg skal have velsignet, det drejer sig om, at jeg skal, og så videre, og så videre, og så videre. Vi trænger til at komme ud af den der roterende omkring os selv. Kom ind, hvor Esajas beskriver det. Han ser væk fra sig selv, og så siger han, min ånd i mit indre søger dig, o Gud. Halleluja. Amen. Eller som Paulus siger til Kolossenser menigheden, at søg det, der er ovntil. Vær optaget med Kristus. Hvad er hans vilje? Hvad er hans plan? Hvad er det, han har at sige? Hvad vil han, jeg skal gøre? Vær optaget med det, som er ovntil, hvor Jesus er ved Faderens højre side. Og den stakkels Lazarus her, ham kender vi jo godt. Vi skal ikke... Men der er det, der er fælles. Og når jeg nu ser i dag mere og mere, at man motionerer, om man kommer løbende, om man det ene, og om man det andet, og sundhedsvæsen presser på, at nu vil de til at sende læger ud til, vi gamle, når ikke selv vi kan komme, så skal de komme til os. De kan godt komme til min dør, men den er lukket. Jeg behøver dem ikke. Jeg har haft det dårligt på mange måder. Men jeg har også fundet ud af, at jo mere jeg holder mig til Kristus, jo mere jeg søger ham, jo mere jeg går den vej ind, så får det bedre og bedre. Det er et faktum. Jeg behøver ikke at få deres hjælp. Denne verdens visdom kan ikke frelse nogen. Men Herren frelser. Men den her rige mand her, han bliver bare begravet. Men Lazarus blev båret af englene hen i Abrahams skød. Og den der mand, den rige mand, slog sine øjne op i dødsriget. I dødsriget. Er det værd at have nogle få år i vellevende her, velstand her, og kan alt muligt, og har råd til alt muligt, og så ender du op i en evighed, som hedder dødsriget, fortabt, hvor han var i pine. Jamen, det er det, vi har sagt hele tiden, siger man ude i verden, i pine. Ja, der har vi Gud. Det Det er jo ham, der står bag alt det der. Hvis der var en kærlig Gud, hvor han så henne? Ja? Det er sangen, der lyder i dag i vor generation, i velfærdssamfundet. En ånd, der råber op og vender sig imod Gud og giver ham skylden for dig. Der kan ikke være en kærlig Gud, når den her mand, han skal ende op i pine. Det var ikke nødvendigt, han gjorde det. Det var hans eget valg. Han kunne have modtaget Jesus Kristus i sit liv. Der folk, der siger til mig, at ja, ja, det er godt med dig, siger de, at, men altså, vi tror ikke på noget helvede. Vi tror ikke på nogen djævel. Vi tror ikke på nogen fortabelse, hvor jeg bare kan sige til dem, det behøver I heller ikke at tro, for det kommer I til at opleve. Det gør ikke noget, I tror det ikke, det er sådan. Og det er bedst at tro det alligevel, for hvis det findes, så er det derfor, Jesus kom, for at vi ikke skulle ende op i den pine. Det er ikke nødvendigt. Vi har en, der gik på Golgatas kors og tog vores smerter på sig. Også fortabelsens dybe smerter, som er i vort indre, tog han på sig. Og frelse os fra en evig pine. Og det mærkte i dødsriget, var han bevidst. I dag, når folk taler til mig og snakker om, om jeg taler med dem om død, jamen død er ikke noget problem, det er bare en udslettelse. Men det siger den græske tekst, nej, død er ikke en udslettelse. Det er et liv efter dette. Ikke udslettelse. Og her siger Jesus i den her lignelse, han fortæller os her, at den rige mand slog sine øjne op i dødsriget, hvor han var i pine, og ser, og genkendte han Lazarus. Det er meget interessant, fordi han skulle have gjort noget for Lazarus, inden det skete her, ikke? Nu ville han jo sikkert gerne have gjort alt, hvad det skulle gøres for Lazarus, hvis bare kunne komme ud af det her sted. Men den dag, vi har valgt vores destination, den dag, vi dør, den dag, du slår dine øjne op i dødsriget, så er der ingen mulighed for at gøre det om. Det er i dag. Det er i dag, vi skal vende os til Gud. Det er der, vi skal få det nye, forvandlede hjerte, der ikke bare ser os selv, og til omkring os selv, men ser den Lazarus der. Mennesker omkring os. Hvad gør gavn af det, vi går rundt og siger, vi er kristne her, vi er kristne der, og så videre, og så videre. Men vi er lige så selv optændte som alle andre. Men han så, her står der. Han så Lazarus. Han var i Abrahams skød. Så står det i vers 24, der råbte han. Ja, i dødsrig vil der blive mange råb. Det er endda det rigtige råb, fader Abraham. Det er for sent at råbe da. I dag, du skal råbe. Jeg taler ikke bare til jer venner her. Jeg håber, jeg taler til en masse andre mennesker også. Det er der, du skal råbe. Det er der, du skal kalde Herrens navn og blive frelst. Det er der, du skal omvende dig og tage imod Jesus Kristus i dit liv. Den dag er det for sent, du gør det. Du kan have alle gode ønsker. Det har han også. Den der egoist der begyndte for en gang skyld at tænke på sine brødre. Men det står her, han råbte. Åh, hvor var det forfærdeligt. Hvor var det grusomt at tænke på, at være i en evighed, hvor der vil være et råb efter Gud, som her kaldt Abrahams far. Og der er ingen muligheder. I evigheder vil det være råb hver dag, man ikke kan blive mødt. Men i dag I dette øjeblik, mens du endnu lever, kan du råbe, og der er svaret få, der er befrielse få, der er frelse få, der er lægedom at få, der er nyt liv at få. Forbarm dig. Du kan råbe i dag. Forbarm dig. Lige meget hvor langt du er ude, så er du aldrig for langt ude til, at Gud kan nå dig og forbarme sig. Men det er nu, du skal råbe. Tiden er kort. Nogen har sagt til mig, nej, men spille min ungdom på sådan noget. Nej, måske når jeg bliver gammel, så vil jeg godt have Gud, fordi så kan jeg jo lige nå og klare mig igen, og så videre, og så videre. Jamen, hvem siger, du bliver gammel? Da min præst sagde, da min svigerfar blev begravet, sagde de unge, de gamle skal dø, de unge kan dø. Det var rigtigt. Jeg er lige en 13-års pige, dejlig sød pige. Man får helt ondt i hjertet ved at se det der smukke billede af han i avisen. Så er man blevet fuldstændig meningsløs, dræbt af en vanvidsbilist. Åbenbart så var der i hvert fald noget tro i de unge mennesker, for hendes venner havde der, hvor hun var blevet dræbt, lagt nogle blomster og slået ring omkring, og så havde de bedt sammen på gaden. Unge kan dø. Og for øvrigt så siger man omkring det der, den invasion, den vil ramme børn og unge. Pludselig, så er de ikke mere. Det er forskerne. Det er ikke en eller anden ekstrem forkyndelse af nogle kristne ekstremister. Det er forskerne. Bror og søster, sover du? Ser du ikke alvoren? Det kan være en af dine. En af vore. Der er virkelig grund til at bekymre os om det nu, mens vi er i det her liv her, at ikke de skal rammes af den. Det er en af endetiden, og det stemmer med, det forskerne siger, stemmer med budskabet i endetiden. Det stemmer faktisk med åbenbaringsbogens domstaler. Det er bare sagt i andre måder i åbenbaringsbogen, men nogle af de samme elementer er i det. De har fat i noget, som de godt ved sker. At det er Gud, der, Guds dom, det vil de ikke godtage. Men det er bare noget, der sker, som nu forskning må gå i gang, og videnskab må gå i gang, og tage nye tiltag og have flere penge fra regeringen, så vi også der kan, du ved. Men der kommer et øjeblik, der er der ikke noget at gøre. Der er der kun én, der kan gøre noget. Halleluja. Det er den Gud, vi tror på. Det er Jesus Kristus, som vi tror på. Han har beredt et sted i sin nærhed. Og tusinder kan falde, 10.000 ved din side. Men det skal ikke nå dig. Det skal ikke nå dig. Men der skal du være inde i Guds nærhed. Og han kan føle smerte der, det har vi allerede læst, bare. Send Lazarus. Det kunne ikke lade sig gøre. Det er pine svarlig i denne lue. Men Abraham sagde, mit barn, husk på, at du har fået dit gode, mens du levede. Og Lazarus lige så det onde. Nu trøstes han her, og du pines. Og jeg skal ikke sige meget om, at hver sætning her har faktisk et budskab, men det er jeg ikke tid til. Og til med er der lagt en dyb afgrund mellem os og jer. Så læg med til, at han skriver jer her. Så det er ikke bare Lazarus. Der er flere. Så du kan ikke bruge det. Nå, det var jo... Eller det er den rige mand. Der er flere end den rige mand. Jeg kan ikke bare bruge ham. Det var den rige mand, jo. Ikke sandt? Det behøver jo ikke at være mig. Det står ja. Så der var flere, der var kommet i den situation. Og jeg kan godt sige dig, venner, i evighed vil der lyde råb fra fortabelsen og dødsrigets verden efter Gud. Uden svar. For i dag er der svar. I dag kan vi råbe. I dag kan vi kalde. I dag kan vi omvende os. I dag kan vi vende ryggen til synden og sygdom og død for den sags skyld også. I dag er det frelsens dag. Amen. Så vers 27, så beder jeg i dag. Ja, så begyndte han at bede. Han begyndte i dødsriget af det bøn. Nu begynder han at bede for sine brødre sig. Der er bøn i dødsriget. Men der bare ved det, forstår du, der er det for sent. Det er ikke noget, vi venter til på et eller andet tidspunkt. I dag kan vi bede om, at Helligånden vil sende bud til vores venner, vores børn, vores børnebørn, hvem nu det drejer sig om, ikke? At Helligånden vil sende bud. At han vil kalde endnu en gang. Drage endnu en gang. Overbevise endnu en gang om synd og dom og retfærdighed og dom. Det er dag. Der kommer en dag, hvor det ikke fungerer længere. Det er Guds ord, vi deler her. Jeg håber, som græker sagde her, du ikke tager imod det som menneskeord, men du tager imod som Guds ord. Det er der, vi læser op af. Jeg læser op af Bibelen. Jeg har hørt menneskerne sagt, ja, men halleluja, jeg tror Bibelen fra ende til anden, du, og så videre. Og så skal du bare komme med nogle bestemte ting, så er troen hurtigt væk. Nej. Det er Guds ord alt sammen. Vi skal tage imod det. Tager vi imod det som Herrens ord, som også grækers læste op, så vil det gøre noget i vores indre. Jeg føler ikke noget, det behøver du heller ikke. Du skal bare tage imod det tro. Mere behøver du ikke gøre. Tag imod det tro. Så vil Guds ord være en skabende kraft i dit liv. Guds ord skaber det. Det nævner. Nu bad han. At du vil sende ham, Lazarus, til min fars hus. Jeg har 5 brødre. Og så vil han have, at Lazarus skal blive sendt og gøre det, som han skulle have gjort. Så har vi undladelsessynden. Han skulle jo have vidnet for sine 5 brødre. Det var ham, der skulle have fortalt sine 5 brødre om Jesus. Undladelsessynd. Venner, vi skal være vågne over for den synd, der hedder undladelse. Charles Finney, som blev mægtig brugt, da Gud talte om undladelsessynder, og mange andre herrer, David Wilkerson, har skrevet om undladelsessynder. Mange skriver om, vi undlader at gøre det, vi bør gøre. Nej, send Lazarus. Jamen, Lazarus kunne ikke sendes. Han var nu. Han var død, men han var i Abrahams skød. Så Jesus siger så, jamen selvom at han bliver opvagt fra de døde, så vil folk ikke tro. Det skal vi så ikke mærke til. Vi tror jo, venner, det har hørt tit, at folk siger, jamen hvis folk bliver helbredt, og hvis sådan, så vil de begynde at komme, og så vil de begynde at tro, så vil der ske noget. Nej, siger Jesus, det er ikke rigtigt. Den tro, jeg ser efter, det er troen på evangeliet. Det er den tro, der modtager evangeliet. Det er den tro, hvor evangeliet bliver omsat i de mennesker, der hører det. Det er dem, som er med til at sprede evangeliets vidunderlige budskab. Er med? Det er mere værd for Gud. Fordi, jamen, det må da være mægtigt, når et menneske, der bliver helbredt. Jamen, hvorfor bliver det helbredt? Fordi det er evangeliets kraft. Det er evangeliets kraft. Her står der. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Til helbredelse også. Det er evangeliet. Det vil sige, at enhver, der tror på evangeliet og tager imod det i sit hjerte og tror det, kan opleve, at Gud pludselig helbreder sådan et menneske fuldstændig. Uventet, underfuldt, sejrigt indgreb ligger i ordet frelse. Så. Så venner, for os der her, for dig der lytter, et eller andet sted, læg mærke til, hvad der står, mange flere ting her, ikke sandt, og så videre. Men der siger så Abraham, og her har vi så også Guds svar, vi har Jesus svar, og vi har Guds svar. De har Moses, og de har profeterne. Og du skal lægge mærke til, venner, at Jesus står frem med denne lignelse her i en nyere tid. Ikke i Gamle Testamentets husholdningstid, men i Nye Testamentets husholdningstid. Der siger han, vor generation, os der lever nu i den nye pagts tid, vi har Moses, og vi har profeterne, og dem skal vi tro. Så kan vi undgå at gå fortabt. Så kan vi undgå at havne på dette pine sted. Så kan vores destination ændres til at blive dødsriget, til at blive paradiset. Dem kan de høre sand. Og Jesus siger, hør de ikke Moses og profeterne? Vil de heller ikke lade sig overbevise tegn og under, som her blandt andet bliver beskrevet som en død står op. Hvilket er, Jesus understreger, at der er ikke noget, der overgår evangeliets Kristi kraft. Troen på Moses og profeterne. Og nu skal jeg lige understrege, at han taler ikke om at tro på loven, men han tror på den Gud, som åbenbarer sig igen og igen og igen, og frelste folket den ene krig efter den anden. Halleluja. Og profeterne. Og profeter. Jeg skal slutte med at sige, at som jeg også sagde til Gregers, at når Helligånden skal overbevise om synd, at de ikke tror, om retfærdighed, jeg går til faderen, og om dom, at denne verdens fyrste er dømt, så er det faktisk en rød tråd gennem Moses og profeterne. De havde det samme budskab, sagt på mange, mangfoldig, forskellige måder. Men indholdet og budskabet var det samme fra Guds side. Så venner, evangeliet om Jesus er noget af det, som vi har mistet undervejs.
Syng evangeliet om Jesus. Så enkel og varmt du formår. Syng om den fred, som i Jesus, den sjæl, som vil tro opnå. Syng, ja syng evangeliet, for hver en sjæl på jord. Syng for enhver, så vil høre det herlige nådens ord. Syng evangeliet om Jesus. Det gør for bekymringer fri.